Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και με αυτό το τραγούδι υποδεχόμαστε από την Μεγαλόνισο το φίλο της εκπομπής, τον κύριο Ιάκυνθο Δελέρνια, διοικητικό στέλεχος του Πανεπιστημίου στην Νεάπολη της Πάφου. Αγαπητέ Ιάκυνθε, σε καλωσορίζουμε ακόμη μια φορά μετά από καιρό. Ελπίζω να είναι όλα καλά εκεί που είσαι.
Καλησπέρα Δημήτρη μου, χαίρομαι και εγώ που μιλάμε πάλι και αυτή την μια αρκετά δύσκολη στιγμή, όχι μόνο για την Κύπρο, κυρίως για την Κύπρο σχεδόν καθόλου, για τον υπόλοιπο κόσμο γύρω μας, στην περιοχή μας, και ας ευχηθούμε όλοι ότι θα τελειώσει αυτό γρήγορα με όσο δυνατόν λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ψυχές και ανθρώπους. Θα ξεκινήσω από την τελευταία σου αποστροφή που έκανες για τον ήρωα τον Αυξεντίου και τον ορικό θάνατό του, ας πούμε, κατά την αγγλική απεικιοκρατία, τον πόλεμο της απελευθέρωσης. Την άλλη εβδομάδα, ακριβώς σε λίγες μέρες, γιορτάζουμε τα Ευαγόρια εδώ, που είναι πάλι ο θάνατος του Ευαγόρα, που είναι ο τελευταίος και νεότερος αγωνιστής που απαχωνίστηκε κατά το τέλος περίπου του απεικιοκρατικού αγώνα. Είναι ο ήρωας ποιητής, που και αυτού η μνήμη, τουλάχιστον νεότερες, παλαιότερες γενιές Ελλήνων, αλλά εύχομαι και τις νεότερες, να μας εμπνέει και να μας οδηγεί για το ερωτικό παράδειγμά του.
16 ετών νομίζω ήτανε.
17 ετών το παλικάρι, ναι, το παλικάρι 17 ετών, και απεικονίστηκε τους τελευταίους και βρίσκεται και αυτός αυτή τη στιγμή στα φυλακισμένα μνήματα στη Λευκοσία.
Ναι, είχα πει τη μέρα που νομίζω ήταν η επέτειος του θανάτου του ή της γέννησής του, δεν θυμάμαι, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, ότι ναι, έτυχε να είχα φίλο και συγκάτοικο για ένα διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ξάδερφό του που είχε ακριβώς το ίδιο όνομα. Ευαγόρας Παλικαρίδης, να το θυμάμαι.
Το τίμησε το όνομά του. Ας έρθουμε στο σήμερα όμως. Θέλω να ξεκινήσω κάνοντας μία διευκρίνηση προς όλους τους ακροατές μας και φίλους και ακροατές μας όπου γης. Δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή κάποιο κτύπημα σε κυπριακό έδαφος, είτε στοχευμένο είτε από ατυχία. Το μόνο κτύπημα που υπήρξε προχθές και έγινε γνωστό είναι ότι έγινε στην περιοχή των Αγγλικών βάσεων, οι οποίοι, όπως φαντάζομαι ξέρουν ή γνωρίζουν οι ακροατές μας, είναι βρετανικό έδαφος. Οι βάσεις είναι κυρίαρχο βρετανικό έδαφος του United Kingdom. Έχει μείνει εκτός της συνθήκης απελευθέρωσης στη δεκαετία του 60 από το Σύνταγμα, όταν απελευθερώθηκε, δόθηκε η ανεξαρτησία στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην νεαρή Κυπριακή Δημοκρατία, και περίπου το 2-3% του εδάφους από τότε έχει μείνει σε δύο μέρη, και στο Ακροτήρι που είναι εδώ κοντά έξω από τη Λεμεσό και έξω από τη Λάρνακα που είναι η Δεκέλεια, έχει μείνει, είναι βρετανικό έδαφος, θεωρείται βρετανικό έδαφος, και απλά υπάρχουν κάποιες συμφωνίες παραχώρησης, χρήσης, γιατί όπως καταλαβαίνεις σε μεγάλες εκτάσεις και υπάρχουν και Ελληνοκύπριοι συμπολίτες μας που ζουν σε αυτούς τους χώρους εδώ και χρόνια και αιώνες, και δεν φύγανε από αυτούς τους χώρους. Άρα υπάρχει ένα διόμορφο καθεστώς όσον αφορά τη χρήση, αλλά η κυριαρχία και το έδαφος είναι βρετανικό έδαφος, και ως εκ τούτου έγινε στοχοποίηση που ευχόμαστε να μην επαναληφθεί, αλλά όλα είναι πιθανά. Δεν αποκλείεται τίποτα συνταραγμένη αυτή η γεωγραφική ζώνη, η περιοχή που ζούμε και στιγμή, να υπάρξει κάτι άλλο. Παραλαμβάνω, στόχος είναι οι βρετανικές βάσεις, είναι βρετανικό έδαφος και καθόλου τα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία μέχρι τώρα δεν συμμετέχει, ούτε πρόκειται να συμμετάσχει σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Προέδρου και της κυβέρνησης, παρά μόνο σε ανθρωπιστικούς σκοπούς, προκειμένου να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια είτε κατά τη διάρκεια του πολέμου είτε μετά σε όσους έχουν ανάγκη, μια και η Κύπρος μας γεωγραφικά βρίσκεται στο πλησιέστερο ευρωπαϊκό, και είναι το πλησιέστερο ευρωπαϊκό κομμάτι που έχει ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή, μπορούμε να πούμε τη στιγμή αυτή, από όλη την περιοχή.
Να ρωτήσω κάτι, φυσικά δεν είναι δικιά σου, πώς να το πω, δεν είναι στα αντικείμενά σου, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί όλοι γνωρίζουμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας πριν από μερικούς μήνες, όταν η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία γνωστοποίησε ότι έχει αγοράσει το προηγμένο αντιεροπορικό σύστημα Barak-MX από το Ισραήλ, το οποίο, ναι, από τουλάχιστον γνωρίζω, έχει ραντάρ εμβέλειας 400-500 χιλιόμετρων και πυράβλους, ναι, με δραστική εμβέλεια 75 ίσως χιλιόμετρα κτλ.
Έχει ήδη κατασταθεί και είναι λειτουργικό και επιχειρησιακό.
Εάν είναι λοιπόν έτσι, γιατί δεν εντόπισε αυτά τα drones, τα οποία μάλιστα δεν είναι και τα ταχύτερα στον κόσμο, τα οποία ερχόντουσαν, όπως τουλάχιστον είπε κάποιος Κύπριος αξιωματούχος στο Reuters από το Λίβανο.
Κοίτα, σωστά είπες, δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής και δεν έχω τεχνικές γνώσεις. Απλά το drones, αν ήταν drones τελικά, καταρχήν δεν ήρθε πολύ μακριά, ήρθε από ό,τι λένε από το Λίβανο. Τα οποία drones μιλάμε για ένα επτάμινο αντικείμενο το οποίο έχει διαστάσεις 1,5 μέτρο, 2-3 τετραγωνικά. Έτσι, υπάρχουν ειδικά συστήματα, θεωρώ, και από όσο καθώς γνωρίζω, που είναι ειδικά και επιτούτου για να καλύπτουν τόσο μικρά αντικείμενα.
Και αυτό
δεν ξέρω
το σύστημα,
αν ο όλος ο οποίος υπάρχει αντιεροπορικός, που δεν είναι λεπτομέρεια τεχνική αυτό προς τη μεγάλη εικόνα, εάν μπορεί, είναι σε θέση ή πρέπει, ή ο ρόλος του, η θέση του είναι τέτοια για να στηρίζει και να προστατεύει από τέτοιου είδους αντικείμενα. Είναι άλλο θέμα αυτό, άλλη συζήτηση. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή, αγαπητέ Δημήτρη, ότι η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα και το Ισραήλ συμμετέχουν και έχουν δει μια τριμερή συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής στήριξης, υποστήριξης, και οι συμφωνίες, όπως ξέρεις καλά, δεν είναι για να τηρούνται μόνο σε καιρούς ειρήνης και καιρούς εύκολους, αλλά οι συμφωνίες όλα αυτά δοκιμάζονται σε περιόδους δύσκολες, που εκεί μετράς τους συμμάχους σου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, με την κίνηση που έκανε να στείλει, πέρα από τους σημαντικούς λόγους μας συνδέουν εδώ με τους αδελφούς Κύπριους, αυτό είναι αυτονόητο και άνευ συζήτησης, είναι σημαντικό γιατί πρέπει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι εδώ, σέβεται τις συμφωνίες της, στηρίζει στην πράξη με τις θυσίες του ελληνικού λαού, γιατί όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που κινούνται και έρχονται και είναι λειτουργικά και υπηρεσιακά δεν είναι φτηνά. Η μπελάρα που είναι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν είναι φτηνή. Τα F-16, όλα αυτά, οτιδήποτε αεροπλάνο, δεν είναι φτηνά. Με τις θυσίες λοιπόν, λέω, και τους κόπους του ελληνικού λαού, αυτή τη στιγμή η περήφανη Ελλάδα κάνει επίδειξη σημαίας στην Μεσόγειο και έρχεται να καλύψει τα κενά που ενδεχομένως υπάρχουν σε στρατιωτικό και στρατηγικό επίπεδο. Υπάρχουν δηλαδή, από ό,τι ξέρω, η φρεγάτα που θα έρθει εδώ έχει τη δυνατότητα, με το σύστημα, ένα προηγούμενο σύστημα που έχει, να προστατεύει και από drones. Το ζητούμενο όμως δεν είναι να προστατεύσουμε κάτι, το ζητούμενο να καταλάβουμε ότι όταν είσαι σε μια περιοχή που έχει τα καλά της, που δέχεσαι τα καλά, που είσαι γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολής και Ασίας, θα έρθει και κάποια στιγμή που αυτό πρέπει να δοκιμαστεί. Και εκεί πρέπει να αποδείξεις την αξία σου, να μετρήσεις και να μετρηθείς με τους φίλους σου και να δεις πόσο πολύτιμες είναι οι συμμαχίες στις δύσκολες στιγμές. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία το έχουμε δείξει, και θεωρώ από τους φίλους και συμμάχους, στην προκειμένη περίπτωση, έχει εκτιμηθεί και θα εκτιμηθεί ακόμα παραπάνω. Και αυτό το βάζω στο τραπέζι σε σχέση και με το ρόλο της Τουρκίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή επιβεβαιώσαμε το αμυντικό δόγμα Ελλάδος-Τουρκίας και αυτή τη στιγμή σεβαστήκαμε, στηρίξαμε τις τριμερείς στην πράξη συμμαχίες και συμφωνίες, σεβόμενοι βέβαια το ανθρωπιστικό πρώτα απ' όλα παράγοντα, αλλά και δεύτερον τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει σαν κράτη.
Ακούμε ότι έρχεται και το αεροπλανοφόρο το De Gaulle, το γαλλικό, στην περιοχή. Ισχύει, έχετε ακούσει κάτι σχετικά με αυτό?
Εδώ και μέρες έχει υποθεί ότι θα έρθει, είναι κοινό, αυτά δεν είναι μυστικά. Επίσης, χθες ο Μακρόν είπε ότι θα στείλει και εκείνος φρεγάτα, και σήμερα. Τελικά, από ό,τι διάβασα τώρα στον τύπο, δεν ξέρω πόσο είναι αλήθεια αυτά και δεν είναι, υποτίθεται ότι θα έρθει και ένα αγγλικό πλοίο προστασίας για να ενισχύσει την αεράμυνα των βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο κόσμος, αλήθεια, ο οποίος στην Κύπρο φαντάζομαι ότι θα ανησύχησε με όλα αυτά που γίνονται, έτσι δεν είναι? Και πολύ κοντά είστε στο Λίβανο, στην περιοχή αυτή, και ταυτόχρονα με αυτό που έγινε, γιατί όταν έρχεται ένα UAV, όταν έρχεται ένα drone, δεν ξέρεις που θα καταλήξει, έτσι δεν είναι?
Φυσικά και υπάρχει μια ανησυχία.
Και κάποια καταρρίφθηκαν, νομίζω, έτσι δεν είναι? Ένα βρήκε στόχο, ναι, τα υπόλοιπα καταρρίφθηκαν από τους Βρετανούς.
Ήρθαν και δύο άλλοι πύραυλοι, αλλά υποτίθεται το ξέρω σε μακρινό σημείο καταρρίφθηκαν αντιορμπορικά συστήματα των βάσεων. Δεν ξέρω τι είναι αλήθεια, δεν ξέρω ποτέ την αλήθεια. Το ντρόν όμως που ήρθε εδώ στο έδαφος, αυτό όντως ήταν ένα ντρόν και πιστοποιήθηκε. Αυτό σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο, γιατί όπως σου είπα, στις βάσεις γύρω-γύρω υπάρχουν κάποιες περιοχές, κάποιες κοινότητες, περίπου 4.500 άνθρωποι Ελληνοκύπροι που ζουν οι άνθρωποι γύρω τα σπίτια τους, το βιώσουν τις περιουσίες τους εκεί, οι δουλειές τους, έχουν χωράφια, έχουν επιχειρήσεις εκεί. Και είναι αυτό το περίεργο ότι είναι στο United Kingdom Authority όλο αυτό, ας πούμε, παρότι υπάρχει ένα μεικτό σύστημα διακυβέρνησης, ας πούμε, εκεί και της Βρετανικής κυβέρνησης και της Κυπριακής κυβέρνησης. Οι άνθρωποι αυτοί, κατόπιν συστάσεων της πολιτικής προστασίας, ας πούμε, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Υπηρεσίας, άφησαν τα σπίτια τους για ένα βράδυ χθες και φιλοξενήθηκαν, απομακρύνθηκαν λίγο από την περίμετρο, ας πούμε, της βάσης. Τα σχολεία κλείσαν για μια μέρα. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο και ενδεχομένως ίσως να μπορούσαν οι άνθρωποι σήμερα, αύριο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο νεότερο, να επιστρέψουν πίσω.
Γεωγραφικά, γεωγραφικά, για πες μας λίγο το ακροτήρι, πού ακριβώς είναι γεωγραφικά, είναι στην επαρχία της.
Το ακροτήριο είναι περίπου από την Πάφο, εδώ που είμαστε γύρω στα 60 χιλιόμετρα και είναι περίπου 5-10 γίνε στις παρυφές της πόλης Λεμεσού.
Α, μάλιστα.
Δυτικά.
Είναι δυτικά. Κοντά δηλαδή και στη Λεμεσό και στην Πάφο, έτσι.
Στη Λεμεσό συνορεύει με τη Λεμεσό, έτσι. Δηλαδή τα περίχωρα της Λεμεσού ξεκινάνε τα πρώτα χωριά και κοινότητες που υπάγονται στη βάση. Και από εκεί και πέρα είναι 60 χιλιόμετρα περίπου από την Επισκοπή μετά, που είναι και αυτή ένα κομμάτι της είναι στην ανοίξη στην περίμετρο της βάσης. Και μετά ξεκινάμε η Πέτρα του Ρωμιού και βέβαια η Πάφος που είναι σε 50 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί.
Μάλιστα. Εσύ τώρα είσαι κοντά εκεί που μιλάμε ή πόσο...
Η Πάφος, ναι, το Πανεπιστήμιο Νεάπολης είναι στο κέντρο στην κάτω Πάφο. Έτσι, απέχουμε περίπου 15 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Πάφου, το εθνικό, το International Αεροδρόμιο και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πάφου, και εκεί έγινε ένας μήνυ συναγερμός χθες το μεσημέρι, γιατί από μακριά εδωθήκαν κάποια αντικείμενα που δεν ξέραν προς τα που κατευθύνονται, δεν ήταν τελικά κάτι το οποίο ενόχλησε και υπήρξε κάτι άλλο. Υπάρχει γενικά μια ανησυχία, υπάρχει και μια ανησυχία και στην φοιτητική κοινότητα μας εδώ, όπως και σε άλλες φοιτητικές κοινότητες των πανεπιστημίων, γιατί όπως έχουμε πει στο παρελθόν, υπάρχουν αρκετοί Ελλαδίτες, Έλληνες φοιτητές που φοιτούν on-site εδώ από όλη την Ελλάδα και στα πανεπιστήμια που βρίσκονται στην Κύπρο, στην Λευκοσία, στη Λεμεσό και εδώ. Από εκεί και πέρα.
Πόσοι περίπου, συγγνώμη σε διακόπτω, Ιάκυνθε, πόσοι περίπου εκτιμάς ότι είναι αυτοί. Από την Ελλάδα οι φοιτητές που φοιτούν αυτή τη στιγμή.
Είναι ένας πληθυσμός περίπου μαζί με τα εξ αποστάσεως, δεν ξέρω, ίσως είναι η μισή περίπου η συμβατική, είναι περίπου στις 13 με 15.000 μαζί με τα εξ αποστάσεως μαθήματα, τα online δηλαδή, άρα η συμβατική είναι λιγότερη. Μπορεί να είναι γύρω στις 5-6.000 κάπου εκεί που είναι συμβατικοί φοιτητές, έτσι και στα δημόσια και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δημόσια ακόμα λίγοι γιατί μπαίνουν μέσω των πανελλαδικών και πανκυπρίων εξετάσεων με αναλογία ποσόστοση και βέβαια στη συνέχεια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Μεγαλονήσου.
Έχουν ακυρωθεί πτήσεις, τι ακριβώς γίνεται?
Έχουν ακυρωθεί από την αρχή την έναρξη των εχθροπραξιών, έχουν ακυρωθεί οι πτήσεις από και προς τις χώρες του κόλπου και της Μέσης Ανατολής.
Άρα μπορούν να πάνε να έρθουν προς την Ελλάδα ή προς άλλες χώρες, ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, προς την Ευρώπη, όλες οι πτήσεις, η Aegean, η Ryan, κάτι, όλες οι πτήσεις διεξάγονται κανονικά, το πρόγραμμά τους κανονικά και με την Ελλάδα και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκούς προορισμούς. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον.
Μάλιστα. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι μια ειδική περίπτωση όλα αυτά που συμβαίνουν και όλοι ελπίζουμε ότι αυτό που γίνεται θα τελειώσει σύντομα, αλλά πότε κανείς δεν ξέρει, έτσι.
Το ευχόμαστε όλοι, αγαπητέ Δημήτρη, να τελειώσει σύντομα.
Άλλωστε, εσείς έχετε ζήσει και καταστάσεις. Ο Λίβανος πόσο κοντά είναι από την Κύπρο, δηλαδή ρωτάω για τους ακροατές, για να έχουν μια αίσθηση.
Ο Λίβανος είναι μια απόσταση, είναι η θάλασσα που κάνει μεγάλες αποστάσεις, αλλά ο Λίβανος από το ανατολικό σημείο, βέβαια, το ανατολικό σημείο, η Καρπασία και όλα αυτά είναι περίπου στο ύψος της Συρίας, αλλά μετά είναι ακριβώς ο Λίβανος και ο κάτω. Ο Λίβανος από τα ανατολικά όρια της νήσου της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κύπρου μας, δεν απέχει πάνω από 150-200 χιλιόμετρα. Δηλαδή Αθήνα Πάτρα, να δώσω μια εικόνα σε τάξη μεγέθους. Είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά και κατ' επέκταση και το Ισραήλ είναι ακόμα λίγο πιο κάτω, λίγο πιο μακριά και το καθεξής.
Μάλιστα. Δεν υπήρχαν προβλήματα, φαντάζομαι, ούτε με τρόφιμα, ούτε ο κόσμος αντέδρασε.
Προς Θεού, όλες οι τροφοδοτικές αλυσίδες. Αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα είναι ευρύτερο, γιατί η Ελλάδα όσον αφορά τα καύσιμα, η Κυπριακή Δημοκρατία προμηθεύεται από την Ελλάδα, δεν υπάρχουν δηληστήρια εδώ παρά μόνο εισαγωγή έτοιμων προϊόντων, παραγόγων του πετρελαίου, που έρχονται από τα ελληνικά δηληστήρια. Αν υπάρξει, σίγουρα θα υπάρξει μια ανατίμηση, όπως λένε, σε διεθνές επίπεδο, δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει έλλειψη, τουλάχιστον αν δεν πάνε επί μακρό διάστημα όλες οι ρομπλαξίες. Υπάρχει συνεχή τροφοδοσία. Το πρόβλημα του νησιού είναι ότι δεν είναι αυτάρκες σε τρόφιμα, λοιπά προϊόντα κτλ. Εισάγονται πολλά, κυρίως από την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Τα λιμάνια είναι ανοιχτά, το λιμάνι της Λάρνακας είναι ανοιχτό, της Λεμεσού είναι ανοιχτά που έρχονται όλα τα εμπορεύματα. Δεν προβλέπεται να υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα, Δημήτρη μου, το προσεχές διάστημα και για σημαντικό χρόνο.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι, θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
Ήθελα να πω κάτι όσον αφορά τους φοιτητές, φοιτήτριες των κυπριακών πανεπιστημίων που έρχονται από Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι τα κυπριακά πανεπιστήμια είναι εθνοποιημένα πανεπιστήμια. Δεν έχουν φοιτητές μόνο από την Ελλάδα, έχουν και από τρίτες χώρες, έχουν από Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν από ασιατικές χώρες, έχουν από αφρικάνικες χώρες. Είναι διεθνοποιημένα από ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει μια πολυσυλλεκτικότητα και πάρα πολύ μεγάλη διεθνοποιημένη φοιτητική κοινότητα, όπως και ακαδημαϊκή, γιατί είναι ακαδημαϊκή από όλα μέρη του κόσμου που διδάσκουν στα πανεπιστήμια μας εδώ. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένη γραμμή του Υπουργείου Παιδείας, κάποια οδηγία του Υπουργείου Παιδείας μέσω του φορέα ΔΠΑΕ που είναι υπεύθυνος της ποιότητας του Πανεπιστημίου, όπως έχει γίνει επί COVID αυτή τη στιγμή. Κάθε ίδρυμα, αναλόγως εκτιμώντας τις ανάγκες του και τις πολιτικές του, παίρνει την ευθύνη να δει πώς θα χειριστεί το θέμα των παρουσιών, παύλα μη παρουσιών των όποιων φοιτητών του. Αυτό οπωσδήποτε δεν δημιουργεί πρόβλημα, είναι για μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι, από εκεί πέρα, τη στιγμή που όλες οι υπηρεσίες, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, όλες οι ιδιωτικές, όλες οι παραγωγικές διαδικασίες διεξάγονται κανονικά, δεν νοείται κάποιο ίδρυμα, κάποιο οργανισμό να ανασύρει τη λειτουργία του για κάποιου λόγου ασφαλεία που είναι κοινή για όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Εάν υπάρξει μια κεντρική ανακοίνωση από το Υπουργείο που να δίνει κάποιε δυνατότητε ελαστικότερη προσαρμογή και εφαρμογή των κανονισμών των πανεπιστημιακών προγραμμάτων και λειτουργίων, τότε από εκεί πέρα θα προσαρμοστούμε ανάλογα, ενημερώνοντα αμέσω τη φοιτητική μα κοινότητα και πάντα με γνώμονα και κύριο από τη μια μεριά την ασφάλεια των παιδιών μας, των παιδιών, των φοιτητών, φοιτητριών μας και από την άλλη τη μη διακύβευση οποιαδήποτε έλλειψη εγκυρότητας ή στο μέλλον αφισβήτηση των όποιων τίτλων που αποκτούν τα παιδιά στα κυπριακά πανεπιστήμια.
Μάλιστα. Ιάκυνθε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας μια τέτοια μέρα. Να σε χαιρετήσω, να σου ευχηθώ και σε εσένα και ασφαλώς σε όλους εκεί στην Μεγαλόνησο ότι το καλύτερο, να τελειώσει γρήγορα όλη αυτή η ιστορία. Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ και εγώ, Δημήτρη μου, και εμείς το ευχόμαστε να λήξει αυτή η ιστορία, γιατί όπως είπαμε χάνονται άνθρωποι και είναι κρίμα αυτό να γίνεται, γιατί η ανθρώπινη ζωή πάντα είναι ανεκτιμητή.
Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Ιάκυνθε.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ και εγώ και χάρηκα πάλι πολύ για την ευκαιρία που είχαμε να μιλήσουμε.
Γεια. Ευχαριστώ. Γεια.